Ceturtais punkts, trešais uzdevums. Klausies tekstu, savieno, lasi, izsaki prieku par dabas parādībām. Cik skaists mākonis. Cik skaista varavīksne. Cik skaists sniegs. Cik spoža saule. Cik spošs zibens.